Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke in dobro jutro, dragi poslušalci. Tudi mi se na nek način v svetovalnicah, v različnih vsebinah trudimo za vaše in naše zdravje. Danes se bomo spet podali na naše vrtove, pogledali, kaj tam že raste, kaj bomo sadili zdaj v tem mesecu maju, kakšne težave imamo, kakšne želje in seveda v svoji družbi danes ponovno z veseljem pozdravljam gospo Fanči Perdih, prve ekološke semenarske hiše Amarant. Dobro jutro.
Dobro jutro.
In seveda v svojo družbo vabiva tudi vas, drage poslušalke in dragi poslušalci. Telefonska številka, na katero lahko pokličete, je 01 512 10 00. Se veste, pokličete, vprašate, morda poveste kakšno mnenje, kakšno izkušnjo. Midve pa, tako kot rečeno, greva kar na vrtove, morda za začetek pri vremenu nekaj poveva, sva zadovoljni s tem mesecem majem oziroma kaj nam to vreme zdaj omogoča, česa še ne.
Ja, mesec maj, v bistvu letošnjo leto je kar sorazmeroma topu, ne? Kljub temu, da je kar precej padavin v obliki ploh in tako naprej. Je situacija taka, da je zelo primerno vreme za sajenje, ker po eni strani ni tiste hude pripeke, ne? Po drugi strani pa ni več tistega hlada, tla so se že ogrela, tako da v bistvu mraza ne pričakujemo več, ne, razen mogoče v kakšnih res ekstremno hladnih dolinah, sicer zdaj pri ledenih možeh pričakujemo padavine, ne? Tako da bo oblačno pa malo bolj hladno, ampak recimo zdaj se jasno kapusnice, solate, blitva, peteršilj in te zadeve lahko že rastejo. Konc koncu to je bilo že aprila čas tudi za posadit, ne? Zdaj je pa praktično zadnji čas, ne? Ker jaz računam, da tam druga polovica maja se bo dejansko bolj segrela in bojo te hladnoljubne rastline se težje ukoreninile, ne? Bodo sicer še naredile nad zemljo tisto, kar je treba, ampak če nimajo močnih korenin, pol tudi na vrh ne more rasti tako, kot bi mi želeli. Ne? Kar se tiče pa plodov, je pa tako, da v bistvu paradižniki so že lahko tudi odzuni na vrtovih. Ne? Za paprike pa malancane jaz priporočam, da mogoče jih še ta teden obdržite v lončkih, ker tole vlažno vreme, ne tako hladno, ampak vlažno vreme, v bistvu jim lahko podhladi noge, ne, kot temu rečemo, ker namreč oni rabijo toplo zemljo in pa temperature vsaj 5 stopinj, ne, ker pod to temperaturo jih zebe. Ne propadejo, ampak se podhladijo in zaradi tega pol recimo paprika zamiri in naslednjih 6 tednov ne cveti.
Aha, se pravi, moramo biti kar še malo vseeno potrpežljivi. Ampak v rastlinjake pa so plodovke verjetno že šle?
Ja, rastlinjaki načeloma so zdaj že zasajeni, ne? Ne bo fižol, ne bo paradižnik, ne bo paprika. Praktično ni ovire, da ne bi te zadeve že posadilno.
Pa kako pa z gnojenjem pri plodovkah, takoj, ko posadimo, že kaj dodamo, ali ne bi zemlja že bila dovolj hranljiva?
Ja, zdaj praviloma se zemlja gnoji v jesenskem času. Ne? Zdaj, če pa tega nismo utegnali, potem pa dodajamo lahko ob sajenju dobro predelane komposte, tako da v bistvu naredimo malo večjo jamico, damo noter pest dobro predelanega komposta, na to zalijemo, postavimo noter dobro namočeno sadiko in zasujemo. To je to.
Ja, vse bolj popularno pa je tudi sajenje v loncih, tako da si kakšno zelenjavo, predvsem te plodovke so zelo popularne, da jih posadimo kar v lonce in jih imamo na balkonih, pred vhodi, tako da si lahko pravzaprav vsak preskrbi to svežo zelenjavo, tudi če nima vrta.
Ja, moram reči, da zadnje čase je trend pridelave zelenjave v loncih ne samo pri tistih, ki nimajo vrtov, to se pravi, ki imajo sam kakšen balkon ali pa okensko polico, ampak tudi pri ostalih, da menjajo rože za okrasno uporabno zelenjavo. Ne? Zato tudi moram reči, da recimo imamo mi kar velik spekter teh posebnih sort, ki so namenjene pravzaprav za lončno pridelavo. Ne? Tukaj predvsem recimo so določeni paradižniki, določene paprike, kakšni čili, ki so potem recimo v štirih različnih barvah lahko naenkrat. Ne? In
je v istom loncu?
Ne, to je na isti rastlini. Tako da se barva spreminja od take fluorescentno vijolične do bele, rumene, oranžne in rdeče. In moram reči, da je to šopek, ki ga imate v loncu praktično od junija meseca pa do zime, do slane. Ne? Poleg tega so te čili, moram reči, da kar precej pekoči, tako da tisti, ki ljubijo te pekočine, imajo tudi potem svoj užitek.
Nič 1 512 10 00, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je telefonska številka, na katero lahko pokličete, če imate kakšno vprašanje. Ja, tako kot ste omenili, zdaj sort paradižnika je seveda veliko. Ja, praktično je, če imamo kaj nižjega, če pa je paradižnik visok, pa je potrebna opora.
Ja, zdaj tako ne. Od sorte je odvisno prvič, kakšne posode uporabimo za sajenje, recimo, kadar gojimo v loncih in pa od sorte je jasno tudi odvisno, ali rabi oporo ali ne. Recimo, pri nas imamo 3 nizke sorte, to je recimo paradižnik Boka, ki je rumen češnovc, zraste samo 20 cm in dejansko recimo gre to v manjše lonce ali pa recimo v svetlično korito, meter dolgo, gre 7 sadik. Ne? In vsaka sadika da pa tam nekje 0,5 kg do 3/4 kg recimo plodov v sezoni. Ne? Tako da je recimo eno tako okensko korito že kar lep vrtiček recimo, predvsem takrat, kadar imamo mehne otroke, ker to so taki rumeni, sladki češnovci primerni glih za tako zobanje sprotne. Recimo drugi je naš Jani, naša sorta, zraste 40 cm v loncu, ne? In ga lahko posadimo že v FI20 do FI25, recimo v sam kompost, ne? In da ena rastlina 2 kg plodov, so pardeči plodovi, tam nekje 3 do 5 cm veliki, solatni, v bistvu klasika. Ne? Tretja recimo nizka sorta pa je naš pelat, San Marzano Nano, ki v bistvu naredi malo manjše pelate, rastline so pa tam nekje 50 do 60 cm visoke in rabijo pa tam 25 do 30 cm premera. Ne? In taki lonci recimo so primerni tudi za te visoke sorte, ki so klasika recimo na naših vrtovih, ne? Vendar kadar mi sadimo paradižnike v lonce, izbiramo raje sorte, ki imajo drobnejše plodove, zaradi tega, da imamo več plodov, več pridelka, ne? In da ga lahko večkrat obiramo, ker te debelo plodne, recimo v loncih, težko zastavijo več kot 2-3 plodove in potem pač celo leto raste rastlina, mi pa čakamo in čakamo in čakamo, ne?
Kako je zalivanjem paradižnika v loncih?
Tako je, v bistvu v paradižniku loncih se zaliva praktično en do dvakrat dnevno. Zdaj recimo, zdaj le se zaliva enkrat dnevno, ne? Oziroma, če imamo neka korita z vodno zalogo, potem pač zalivamo dvakrat tedensko. Dočim v poletnem času, ko je pa 30 in več stopinj, ne, pa če imamo mi te paradižnike nekje na soncu, je treba pa kar dvakrat na dan zaliti. Ne. Ker jasno, ta kumulacija vode v zemlji je zelo mehna, ne, ker pač nima neke rezerve. Ne. Bolj se mi zdi pomembno to, da se zavedamo, da paradižniki so zelo požrešni. Ne, in zaradi tega v bistvu jih v ekološkem sadimo tako, da damo v lonec najprej samo do 2/3 substrata, to se pravi, postavimo sadiko na dno, potem pa zasujemo nekje do 2/3, 1/3 lonca pa ostane prazna. Ker namreč v enem mesecu bo paradižnik pojedel čisto vso hrano, ki jo ima na razpolago. Ne glede na to, kako velik lonc bo imel in koliko zemlje bo imel na razpolago. Ne? Ko pa v bistvu vidimo, da se je rast ustavila, da so mogoče listi postali mečken bolj bledi, ne? Takrat dodamo na vrh za 2 prsta v bistvu humozne zemlje oziroma komposta. In samo zalivamo, da se ta iz tega komposta zopet hranila pretekajo dol med korenine in tako bo naš paradižnik preskrbljen za naslednje 3 tedne s hrano. In čez 3 tedne zopet ponovimo in zopet ponovimo. In tako lahko mi recimo v loncu imamo dejansko v enem loncu paradižnik skozi celo sezono, ga ni treba prestavljati iz enega lonca v drugega oziroma ga imamo skozi v dobri kondiciji, mu ne zmanjka hrana. Ne? Ker pač konvencionalci te zadeve rešujejo tako, da dognojujejo z mineralnimi gnojili, mi pa dognojujemo tako, da dodajamo sveže komposte.
No in če imamo paradižnik v loncih, potem je verjetno primerno, da je v kakšnem zaščitenem, da ni preveč izpostavljen ali vseeno. V kakšnem zatišju ali pod kakšnim nadstreškom ali je to vseeno?
Zdaj tako, ne, če je vreme lepo, ne, če je recimo poletje vroče in sončno, je lahko tudi na prostem, ne, če so pa dnevi s precej dežja, z meglo in tako naprej, je pa super, če je lahko malo zavetijo, ker potem ta kisodež mu ne bo mogel doživga, ne. Tako da ja, lonci so lahko super varianta, kar se tiče kolobarja, super varianta, kar se tiče zaščite recimo. Kar se tiče sonca, recimo ima paradižnik kar rad sonce, ne? Vendar, če je res tisto 30+, ne? Pa kakšen jugozahodna lega, ne? Zna doživeti tudi kakšne opekline oziroma potem pač cvetovi odpadajo, ne.
Ja, kaj pa paprike?
Ja, pri paprikah moram reči, da imamo zadnja leta kar precej sort, ki so namenjene za lonce. To je prav selekcija paprik z malo manjšimi plodovi, vendar recimo je na grmičku tam nekje 20 do 30 plodov. Kar pomeni, da v bistvu imamo kar lep pridelek. Ne? Paprike ponavad sadimo tam nekje od fi 20 do fi 30 lonce, ker rabijo malo več zemlje oziroma hranil. Tako da tudi pri papriki recimo jaz svetujem, da ne v štartu ne posadimo čist do vrha, ne? To se pravi ne zasujemo čist do vrha, ampak pustimo zopet ene 3-4 cm v loncu prostora za dognojevanje, ker tudi paprika rabi zelo veliko hranil, ne? In le, če računamo, da od maja pa nekje do oktobra ostane v loncu, ne, v tem času le potrebuje tudi dognojevanje.
In tudi paprika potrebuje kar veliko vlage. Kako je tukaj zalivanje?
Ja, tudi papriko recimo imam jaz postavljeno kar na sončno lego in jasno vse lonce zalivamo v bistvu kadar je tako deževno vreme sicer po potrebi, ne, kadar je pa sončno vreme, pa en do dvakrat na dan.
Nič ena, 512, 10, nič, nič, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni, da pokličete, kaj vprašate, kaj dodate. Ja, zdaj sva pri plodovkah, torej paradižnik, paprika, čili ste že omenili, tudi čilija je veliko vrst, različnih vrst, no, to sajenje v lonce je sploh aktualno in praktično. Verjetno vsi pogoji enaki in podobni kot pri papriki in pri paradižniku.
Ja, v bistvu pri čilijih je pomembno, da recimo za lonce izbiramo tiste sorte, ki so nižje, ne, ker recimo neka sorta jalapeno v loncu lahko zraste tudi do 70 cm visoko, ne, in je potem lahko problem zaradi v bistvu nagibanja in lomljenja, ne. Dočim recimo te čili, ki so namenjeni bolj za lonce, ne, pa dejansko naredijo nižje grmičke, tam nekje 20 do 30 cm in so lahko dekoracija tako na okenski polici, kot recimo nekje na kakšnem stopnišču ali pa na verandi.
Ja, kaj pa ostale plodovke, kumare, bučke, malancani? To je zdaj že tudi vse v vrtovih, ali dokdaj je čas, da se to posadi?
Ja, tako je. Recimo kumare, buče se lahko zdaj seje direktno, ali pa se sadike nekako bo presadilo zdaj potem, da, ko bo tale dež minil, no? To se pravi tako kot paprika recimo čez en teden. No?
Se pravi, tudi za seme je še dovolj časa, na prosto.
Kumare in buče je v bistvu kalijo v enem tednu, kar pomeni, da če zdaj le damo seme v zemljo, bodo pokukale zemlje tako, kot nekako računamo, da bomo sadili sadike.
Ja, in seveda fižal je tudi tisti, ki ga zdaj že. Aha, imava pa en klic in sicer je z nama poslušalka Majda Hribar. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan obema. Jaz imam težavo, letos prvič so se mi v vrtu pojavile strune. Kaj mi svetujete, kako se jih ne znebim? Kupili smo tole, se reče, maska, eno tako bio, en tak kakor prah, neka koruza je tudi noter, sem videla. Pa ne vem, kako pravilno to narediti, da bi kaj pomagalo. No.
Ja, zdaj tega pripravka jaz ne poznam, ne? Tako da vam čist konkretno tukaj ne morem pomagati. Verjetno so kakšna navodila, tako da se tizga pač držite. Zdaj, kar se tiče strun, strune se ponavadi pojavijo takrat, kadar mi gnojimo z nezadost predelanim kompostom oziroma nezadost predelano organsko maso. Največkrat se pa pojavlja takrat, kadar gnojimo z briketiranimi gnojili, ker briketirana gnojila pravzaprav vsebuje organsko maso, ki je posušena in stisnena in tega enostavno mikroorganizmi ne morejo več predelati. In zato pridejo strune povedati, da nismo naredili ravno najboljšne.
Je preveč dobro.
Ja, tako da recimo zdaj varianta je tudi, da tam, kjer imate strune, recimo, kaj svem, poleg solat, ki jih zdaj posadite, recimo, pa se bojite, da jih bodo strune pojedle, ne? Lahko noter vtaknete enostavno prerezane krompirje na palčki, ne? In v bistvu bojo te strune šle raj v krompir kot v solato in pač tako jih fizično odstranite, ne? To je ena izmed variant, recimo, s katerim se lahko poslušate za hitro rešitev, ne?
Ja, prav, bomo pa še to poskusili.
Ja.
Mogoče bo pa.
Ja, gledajte, se pravim, tisto, kar ste pa kupili, pa pogledajte na vodila, sigurno piše, kako se uporabi, ne?
Sej, jaz sem to sem že naredila, tako kot piše, in sem mislila, če imate vi še kaj drugega, ampak tole s krompirjem bo verjetno tudi Biče najbolj.
Ja, se pravim, to je tudi nek indikator, ne, če, da vidite, če so strune še noter v zemlji, ne, kar dejansko krompir jih zelo privlači, ne, in enostavno napičite ga na palčko, ne, porinete v zemljo in potem grete drug dan ali pa ta tretji dan pogledat, ne, a se je že kaj zvrtal noter, ne, tako da lahko vidite, tudi konc koncu preverite, če je ta vaš pripravek bil učinkovit. No?
Tako, naj bo uspešno. Zdaj pa dober dan, dobro jutro, poslušalki Mileni.
Ja, dober dan. Jaz bi rada vprašala, veste kaj, kupila sem sadike, solade gentile in zdaj že ne tri tedne nekak noter solata in je popolnoma taka, kot je bila, sploh ne raste. Kaj bi to bilo?
Aha, kam ste jo pa posadili?
Ja, na vrt. Mislim, tako kot običajno. Vrt zraven hiše in kaj posebenega, normalno po dežju posadila, ampak nikamor ne gre. Skozi je enaka in se mi zdi, da bo kar propadla.
Glejte, jaz bi vam svetovala, prva stvar je, dajte malo kopati okrog rastlin, ja. Pa tako je, letošnje leto so določeni vrtovi presuhi. Ne, nekateri imajo zadost vlage.
Mi kar zalivamo to. Sploh, kadar na novo takole posadim, se vedno kar dobro zaliva.
Ja, se pravim, da zdaj dejansko ni bilo take hude vročine, da bi rastline že bujno odganjale. Ne? Tudi recimo moja solata, ki jo imam nasajeno na vrtu, moram reči, da zdaj je šele začela aktivno poganjati zelene liste, ne? Ker dejansko recimo tisto, kar vi zalijete, zalijete zelo plitvo. Ne? In v bistvu ta vlaga ne pride v globino in če iz globine nima dost vlage, rastline ne bodo rasle tako, kot je treba.
Tako.
Ja.
Da, bom še enkrat probala kupati še nekaj sadik, pa bom videla, če bo bolj uspešno.
Glejte, predvsem probite vi v večernem času zrahljati zemljo, da bo potegnila vlago vase.
Ja.
Ne, in potem boste videli, a vam bo v parih dneh, če se vam bodo rastline postavile po koncu.
V redu, hvala lepa.
Prosim.
Hvala, nasvidenje.
Hvala tudi vam za vprašanje. Zdaj pa je z nami poslušalka Petra. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro. Imam en lušten nasvet za strune.
Ja?
Namreč, jaz sem bila čist zgrožena, jaz sem imela v visoki gredi strune in to je res grozen, ko prideš zjutraj pa vsa solata visi. To, kar ste vi rekla, krompir, to sem eno leto počela. Potem sem pa na internetu prebrala, da je to tretje leto razvoja enega hrošča strun in sem imam enega grizlija, ki grize vse dreveščke, recimo ali pa grmovje z mesnatimi listi, ali lovorikovc ali pa lovor ali pa kaj tacega in sem intenzivno pobijala te hroščke, ročno. Da niso jajčec zalegali pol naprej v toplo gredo. Tako da jaz sem se znebila strun.
Kako pa ste hroščke opazili? Mislim,
vidijo
kako so veliki?
Vidijo se. Ja, to so hroščki so veliki tako. Mečkan manjši, kot te smrdljivci. Črni, trto klep imajo, pa leze, vse se jih vidi, recimo, ko je toplo, zdaj le spomlad, kaj je toplo, se na steno fasade, lezejo po fasade, recimo ga vidiš.
In ležejo ta jajčeca za...
ti hroščki ležejo jajčeca v zemljo, naslednje leto je struna, za tretje leto pa potem spet ta hrošček.
No, lepo.
No, evo, navodilo oziroma na svet za tistim...
Jaz sem rekla, da moram vso zemljo zamenjati in vse grede podreti in zemljo zamenjati, da imam noter strune in jih ne bom ven spravila. Soseda mi je dala recept s krompirjem, jaz sem pa pol na internetu prebrala, da je to tretja preobrazba tega hroščka in sem začela gledati in sem videla, da imam vse lovorikovce ugrižene, zares, zato sem mu rekla grizli. In zdaj imam lovorikovce lepe, pa strun nimam.
Krasno.
Super.
Super. Najlepša hvala. Hvala za nasvet. Lep dan, nasvidenje in dober dan poslušalki Martini iz Novega mesta.
Dober dan želim. Jaz imam pa eno drugo vprašanje. Jaz sem vzgojila si seme čebule in ga imam zdaj že drugo leto. Lan verjetno sem jo prezgodaj usijala to seme in je bila, katero seme je zgodaj skalilo, hitro skalilo, je bila čebula kar dost, tis čebulče kar dost debel, tako da sem ga pač porabila za čebulo. Potem, kar je bil, to se pravi, premjera tam 10 cm, nekaj je bilo seveda drobenega, sem letos tudi posadila. Zdaj me pa zanima, kdaj bi jaz tole seme, ki ga še imam, posadila, da bi bil takole bolj enakomerno zrastel čebulček.
Ja, v bistvu zdaj je tista zadnji čas, da ga sejete, vam pa priporočam, da ga sejete v vrsto, bolj na gosto, mislim bolj na gosto, pač tako, da lahko si naredite recimo test na nekem papirju, ne, probate posijati, potem pa si s svinčnikom naredite krogce okrog semen, pa boste videli, kako pravzaprav gosto sejte, ne. Da bo jo imel te čebulčki ravn prav prostora. Je pa tako, če sejete v vrsto, potem se bojo tudi v bistvu rastlince omikala v prazen prostor. Recimo, če hočete, da boste imeli enakomirno debo čebulček, vam pa priporočam, ko bo čebulček debel tam nekje centimeter do centimeter pa pol, se ga enostavno populi, kljub temu, da je še zelen, in se ga da v senco na neke gajbice, recimo, da se vam to lepo posuši. V tem času v bistvu čebulček, te čebulce potegnejo iz listov še hrano in dozorijo. In se v bistvu še nekje za 20% odebelijo, tako da imate tam nekje centimeter pa pol do 2 cm čebulčka in taki so tisti glih najboljši, najlepši za sadit in tudi lep pridelk imate. Ne? In to je najbolj uporaben način pridelave čebulčka, zaradi tega, ker če vi pustite čebulček, da vam v zemlji dozori, bodo v času dozorevanja prišle tudi glive zraven in vam bo skozi zimo marsikater čebulček propadel. Če ga pa vi poberete takrat, ko je v tisti dobri kondiciji, prvič boste dosegli, da bo vaš čebulček enak debel, zaradi tega, ker ga boste enostavno rečeli, pa boste debele čebulčke pobrali, ta drobni bojo še debelili se, ne? Ne bodo se pa odebelili preveč. To se pravi, ne bodo preveč debeli. Ne? In v tem primeru v bistvu boste vi imeli zdrave rastline in te rastline v bistvu v senci, v vročini krasno se dozorijo in se potem tudi krasno skladiščijo čez zimo.
Poslušalka se je, Martina se je že, kot kaže, poslovila, no, ampak upam, da je slišala ta nasvet. Meni pa se je ob tem zdaj porajalo vprašanje, lahko podobno ravnamo tudi pri spravilu čebule ali ne?
Absolutno. Zaradi tega recimo čebulo, ko jo v bistvu, ko začne zoretne, ko se prve čebule polegajo, takrat v bistvu mi fizično poležemo še ostalo čebulo, pustimo kakšen teden, da nekako tisto glavnino sokov potegnejo iz listov.
Se pravi, da, mi kar poležemo stebla?
Stebla poležemo, to se pravi, ne zlomimo, ampak nalomimo, tako da jo prisilimo, da začne iz listov leči nazaj v čebulo. In po enem tednu, ko že mečkan se vidi, da je mečkan začela zoret, ne, takrat jo v bistvu populimo, damo na razen in v tem primeru ne bomo imeli tistih gnilih kolobarjev noter v čebuli, ne, ko se zgodi recimo, kadar je mokro poletje, ko pri zorenju čebule pride gliva prek teh napol dozorelih listov, pa napol suhih listov pride noter v čebulo in nam pol čebula od oznotri začne gniti.
No, sicer do skladiščenja oziroma pobiranja čebule je še kar nekaj časa, tako da morda takrat še kakšno rečeva. Zdaj ob zaključku oddaje pa samo še kakšno besedo o fižolu. No. Zdaj le je že čas in tudi še čas, dokdaj, katera sorta, skratka nizki fižoli, visoki za stročje.
Ja, v bistvu zdaj le je že pravi čas tudi za sajenje fižola na prosto, ker itak rabi en teden, da kali, ne? V bistvu nizki fižoli se sadijo lahko do srede avgusta, visoki fižoli do srede julija. V primeru, če želimo samo stročje, če želimo pa, da bodo rastline potem tudi dozorele, to se pravi, da bomo imeli potem zrne, je treba pa tam nekje do začetka julija, ta zadnji čas, ne. Tako da imamo zdaj le kar še neki časa, ne? Je pa pomembno to, da sadimo fižole nekam v bolj senčne lege. Letošnje leto zopet pričakujemo topu avgust in september, ne? In na 30 stopinj v bistvu cvetovi odpadajo. Tako da svetujem, da posegate po tistih sortah, ki so bolj zgodne, ki prej naredijo, ne? Ker te sorte, ki cvetijo avgust, september, se zna zgoditi, da bo zelo malo pridelka.
No, in s tem bova tudi zaključili današnjo svetovalnico. Z nami je bila Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant. Najlepša hvala za vse povedano, za nasvete. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vprašanje in sodelovanje. Vsem skupaj pa en lep dan.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.